secinājumi ir tādi, ka jāturpina sarunas par nākamā gada budžeta projektu un par vidēja termiņu budžeta ietvaru projektu, lai uzlabotu dokumentu kvalitāti pēc būtības. Saimes priekšsēdētāja Murnietis kundze arī ieklausījās arotbiedrību paustajās bažās un sniegtajā pamatojumā par to, kāpēc tik svarīgi būt ievērot tā kā esošos normatīvos aktus veidojot valsts budžetu. Mēs ceram, ka tas palīdzēs tomēr rast izeju no tik nepatīkamās situācijas. Viss jau izšķirs saimas balsojums, un, protams, ka neviens nevar paredzēt, kāds tas būs, taču tika saņemtas garantijas tam, ka tiks nodrošināts sociālais dialogs, tiks nodrošināta adekvāta viedokļu apmaiņa, un arī tas ir daudz.